Her begynder John Lindskovs biografi, Simon, udgivet af People's Press i 2008, indlæst som lydbog af Eddie Michel Asulaj i 2008. Fra bogens bagside læses: rejsekonge, excentriker, forfører og folkehelt. Alle kender navnet Simon Spies, men hvem er mennesket bag myten? Simon Ove Christian Ogilvy Spies kom til verden 1. september 1921. Han voksede op uden en far i hjemmet i Helsingør, hvor et skørteregimente af mostre og kvinder herskede. Allerede som barn gjorde han sig bemærket for sin fantasifuldhed og sine mærkværdige påfund. Han gjorde tidligt karriere som pedaltramper i det københavnske taxamiljø, og derefter fulgte alt fra egen pilleproduktion til et gartneri for hashpodning. Livsnyderen Simon var det ekstravagante omdrejningspunkt i, og manden bag, den mest banebrydende virksomhed i Danmarks historie. Efter et skandaleombrugs liv med damer og delirium, efterlod han sig en milliardformue og en blomstrende forretning uden gæld til sin unge kone Janni. På et årti lykkedes det den nye ledelse under hende og hendes mand, F.L. Schmidt-arvingen Christian Kjær, at formøble formuen. Spies rejser fløj mod konkurs, og Simons rejseeventyr endte med et brag. Simon er skrevet af John Lindskov, der fulgte Simon som journalist og ven. Det er en fortælling om drengen fra Helsingør, der erobrede det halve kongerige og prinsessen. En genial provokatør, som turde leve sit liv for fuld udblæsning. Her begynder bogens tekst. Højt at flyve, dybt at falde. Fredag den 10. december 1993, næsten 10,5 år efter Simon Spies død, slutter Skandinaviens mest kendte rejseeventyr. Det sker i restauranten på Hotel Merkur, hvor Simon så ofte gennem tiderne triumferende kunne fremvise det ene flotte økonomiske resultat efter det andet, over overdådige frokoster med et kæmpe udvalg af diverse drikkevarer til pressens vakse folk. Nu har tonen en helt anden lyd. Det hasteindkaldte pressemøde er sat til kl. 17, men den sædvanlige opdækning mangler. Der er smalhals i luften. Alligevel er pressen mødt talstærkt op. Man lugter blod. Janni og Christian Kjær kommer sammen ind og går op til talerstolen. For en gangs skyld er det ikke knus fra Janni til de tilstedeværende venner fra pressen. De ser begge samme bitte ud. Christian Kjær går først til mikrofonen og siger, at han og Janni forlader koncernens bestyrelse. Han meddeler, at det ikke er bankerne, der har tvunget dem til at gå, men at deres beslutning om at gå skyldes, at de føler sig forfulgt af pressen. De trækker sig tilbage, fordi Christians opgave er løst. Janni vil nu koncentrere sig om tilværelsen hjemme. Men samtidig meddeler hun med gråd i stemmen, at parret også trækker sig tilbage fra pressens søgelys. Sandheden er en anden. Det er ikke pressens skyld, at ægteparret Kjær er smidt på porten, og bankerne har overtaget koncernen, som er i enorme likviditetsproblemer. Den koncern, som engang var en af Europas mest kernesunde virksomheder. På trods af et stigende antal kunder, øget fortjeneste og en branche på vej op efter golfkrigen, er det lykkedes den nu 31-årige Janni Spies, som eneejer af Spies-koncernen, at tabe sin gamle arbejdsplads på gulvet med et brag. Fremtiden er uvis for medarbejderne, der ikke ved, om de er købt eller solgt. De sidder tilbage med en masse gode minder om dengang de bare var de største og de bedste, og hvor spisånden omfattede en pikoline ved navn Janni Brodersen. Janni tager efter pressemødet hjem til Sandbjerggård for at slikke sårene, koncentrere sig om at blive husmor og hurtigst muligt glemme, hvad der er sket. Hun kan reflektere over sin selvsomme skæbne, der har bragt hende millioner, men også ødelagt forholdet til familien og de gamle kolleger. Men hun har stadig broderparten af de penge, hun trak ud af korthuset, inden det ramlede. Janni er i sit særeje god for omkring 400 millioner kroner. Kapitel 1. Brug kun halvdelen af, hvad du tjener. Resten sparer du op. Der var ballade lige med det samme Simon Ove Christian Ogilvy Spies kom til verden i Helsingør. Han var dog ret uforskyldt i hele misæren, da han blev født den 1. september 1921 som søn af kontorassistent Emma og tidligere bestyrer, kunstmaler William Spies. Forholdet mellem moren og faren var ikke det bedste, og det blev helt galt kort efter, at deres eneste barn kom til verden. Moren var en hårdarbejdende, retskaffen kvinde med faste moralprincipper, og den eneste gang, hun i sit liv skarrede ud, var, da hun faldt for Williams charme. Han var begavet, vidende, malede dejlige billeder og kunne banke enhver i skak. Men han led af vrangforestillinger, der blev værre og værre med tiden. Hans charme skjulte imidlertid denne defekt for den kønne unge Emma, som giftede sig med ham. Kort efter Simons fødsel forlod faren hjemmet. Simon voksede op hos sin mor, strengt opdraget. Han blev sendt i både søndagsskole og KFUM. Han yndede altid senere at fortælle om det skørteregimente af mostre og andre kvinder, der herskede i barndomshjemmet. Han fortalte gerne om morens store opoffrelse, om den strikse opdragelse, men allerhelst om de mange fiffige ting, der gjorde, at han fik mere ud af hverdagen end sine jævnaldrende. Men han fortalte aldrig om noget, som kun ganske få vidste. Farens skæbne. De fleste fik fornemmelsen af, at Simons far døde, mens drengen var spæd. Det var imidlertid ikke tilfældet. Faren, Johan William Ogilvy Spies, var midtpunktet i en skandale, der rystede hele Helsingør i 1919. Han var kasserer i Landmandsbanken, og en dag forsvandt han med 52.900 kroner og blev nogle uger efter anholdt i Sverige. Han påstod over for dommeren, at han havde fået en guddommelig indskydelse, der påbød ham at tage pengene, så han kunne hjælpe til med at holde sin mors galvaniseringsforretning i gang. Faren blev erklæret sindssyg, inden han til sidst blev indlagt på ubestemt tid på Statshospitalet for Sindslidende ved Nykøbing Sjælland. Her forsvandt